Tuomiolla podcast.
Hei, tervetuloa Tuomiolla podcastiin. Kuten viime viikolla lupailtiin, niin nyt vähän erilaisissa meiningeissä, sillä täällä ei ole yhtä meistä lainkaan, sillä Jouni on päättänyt lähteä lomalle.
Joo, kesken kaiken. Niin tosiaan, kuten viime viikolla lupasimme, niin nyt ei ole Jounia täällä.
Kyllä, kerrankin tämän voi kuunnella. No, ei sentään. Paikalla on tosiaan Jussi ja minä, eli Niklas. Vähän erilainen raati, mutta tällainen raati on ollut jo aikaisemmin. Itse asiassa tehtiin tuosta, mikä se oli se Riz Ahmedin leffa, mistä me puhuttiin silloin kahdestaan. Se oli se Amazonin julkaisema Sound of Meta, kyllä.
Joo, kyllä.
Silloinhan me puhuttiin siitä kahdestaan ja nyt jälleen kerran, mutta vähän erilaisessa formaatissa, koska silloin aikoinaan me tehtiin vain yhdestä leffasta, mutta nyt me tehdään kaikista elokuvista.
Nyt on monta kovaa leffaa katsottu.
Kyllä, epäilemättä. Mutta lähdetään suoraan liikkeelle uutisista. Eli Joker 2 sai karsastetun ikärajasuosituksen väkivallan ja alastomuuden takia. Eli ehdottomasti siis yksi vuoden odotetuimmista supersankari ensi-illoista, ja ehkä ihan yleisesti ottaen ensi-illoistakin, Joker 2.
Kyllä, ihan varmasti. Ja sitten voiko sitä edes sanoa supersankari-elokuvaksi? Tavallaanhan se ainakin liippaa läheltä, että kyllähän niin kuin se samaan sarjaan menee, mutta että erilainen supersankari-leffa nyt ainakin.
No todella.
Ja tosiaan tämä ikäraja juttu, se nyt ei ole mikään yllätys, eli Jenkeissä R, ja tuossa meidän uutisessa veikataan, että Suomessa se olisi 16. Anteeksi,
joo. Ja ensimmäinen osa on oliko 16.
Joo,
kyllä.
Joo, että Jenkkitietojen mukaan luvassa on väkivaltaa, kiroilua, seksuaalisuutta sekä koko vartalo alastomuutta.
Oho! Se koko oli, vartalo.
Joo, näitä. Ja se on amerikkalaisille.
Joker Phoenix on full frontal.
Joo, tämä koko vartalo alastomuus on Jenkeissä paha juttu, että ei niinkään Suomessa, että Suomessa sitä ihan eri kriteerit, mutta joo, eiköhän väkivalta siinä vaikuta melkein ikärajasta enemmän.
Joo, todennäköisesti. Ja tästä on itse asiassa siis tulossa traileri ihan tässä lähipäivinä.
Joo,
mä en ihan varma, onko se pihalla jo silloin, kun tämä podcast tulee, mutta ihan siis lähipäivinä.
Se tulee käsittääkseni 9.4. oliko tuossa jossain? 9.4.
joo. 9.4. Joo, eli ei ihan kerkeä tälle viikolle vielä, mutta...
Joo, sen sijaan me nähtiin juliste, missä tanssitaan tangoa tai jotain.
Kyllä.
Joker ja Lady Gagan esittämä roolihahmo siinä sitten.
Eli Harley Quinn todennäköisesti.
Niin.
Kyllä. Leffa odotetaan, kyllä. Ja uskon, että se on loistavaa. Se ensimmäinen leffa on mun mielestä ihan superhyvä. Ja kyllä. En mä odota yhtään niin huonompaa.
Joo, sanoin, että mäkin tykkäsin. Ja siinä oli semmoinen, että se joillekin se oli niin kuin jotenkin vääränlainen. Ja monet myöskään ei pitänyt sitä sen. Että se jakoi myös mielipiteitä, mutta kyllä niitä viiden tähden arvoja tuli paljon. Ja mun mielestä tuli ainakin loistavaa. Että odotan kyllä tosi mielenkiintoista. Kakkosjokeria, joka on musikaali.
Kyllä, ilmeisesti tämmöinen niin kuin jukeboksi-musikaali, eli siellä on paljon kappaleita, jotka on jo entuudestaan olemassa.
Joo, no siinä ekassakin leffassahan oli niin kuin hyvin valittuja 70-luvun rockibiisejä ja kaikkea tämmöistä, että nyt on ehkä erilaista musaa, mutta kuitenkin nyt veikkaan, että on hyvällä maulla tehty soundtrack.
Näin mä uskoisin, kyllä. Ja siis ensimmäinen jokerihan tienasi maailmanlaajuisesti lähes $1.1 miljardia.
Se oli odottamaton hitti, koska en muistut sitä ihan niin isoa eletta odotettiin.
No niinpä, että mä luulen, että siellä oli aika pieni budjetti siinä taustalla, ja että sitten lähdettiin tekemään tavallaan semmoista ehkä väärin sanottu, mutta indie-leffa.
Vähän vaihtoehtoinen kuitenkin.
Että toihan oli ihan niin kuin yllätyshitti ehdottomasti.
Näin voi sanoa, joo.
Mutta leffa saapuu 4. lokakuuta, joten... Tässä pitää vielä kesä kärsiä.
Puoli vuotta.
Puolisen vuotta, joo. Mut ehdottomasti siis odotetaan. Tuomiolla podcast suosittelee jo näkemättä.
Joo. Katsotaan, nyt tulee julistetta pari päivää ja sitten tulee traileri.
Joo.
Vähitellen siitä sitten pudottaa odotukseen.
Hypejuna tästä vielä laantuu. Mutta hypejuna Matrix-faneilla on varmaan tällä hetkellä aika kovassa kiidossa, koska... Viides Matrix-elokuva on käynnistänyt tuotantonsa ja ohjaajaksi pestattu Cloverfield-mies.
Drew Goddard. Joo. Tämä oli mun mielestä niin kuin tosi niin kuin puun takaa tuleva juttu.
Koska, ehdottomasti.
Koska tota, se nelos Matrix, joka tuli siis todella, todella pitkän tauon jälkeen tässä muutama vuosi sitten, niin sitähän pidettiin pettymyksen. Ei se mun mielestä tuottanut kauhean paljon. Mm. Ja tota, oletettiin, että no, tämä oli tämmöinen lässähdys, tämä nelososa. Eikä ne kakkonen ja kolmonenkaan ollut mitään meidän pestariteoksia.
Mun mielestä se nelonen on jopa parempi kuin, niin kuin ne kakkonen ja kolmonen. Mähän on yksi harvoja tämän nelosella, kun on ymmärtäjiä.
Niin, niin. Okei, mutta että joka tapauksessa tässä on kuitenkin sen verran se on kuitenkin tuottanut ilmeisesti rahaa ja sen verran siihen tota, ikään kuin franchiseen luotetaan, että nyt sitten tota, tulee tota, uusi jo viides Matrix-leffa, ja tässähän on tosiaan mielenkiintoinen tapaus tämä, että tämä Wachowski-sisaruksista kumpikaan ei ole nyt ohjaaja, vaan tota, siellä on sitten ihan uusi pätevä tyyppi, Drew Goddard, joka tunnetaan Cloverfieldin ohjaajana, ja sitten hänen on tota, myös käsikirjoittaja, tuottaja, ymmärtääkseni.
Kyllä, että, muun muassa Yksin Marsissa elokuvan taustalla.
Joo, että tota, pätevä kaveri ja on osaa kyllä tehdä tota,
näyttävää elokuvaa
leffaa ja viihdyttävää leffaa, että ehkä tota, eihän tosta varmaan alkuperäisen verosta tule, mutta katsotaan kyllä tää. Mutta on monenlaista irvailua on jo tullut, että hei, että kuka tämmöistä enää haluaa.
No joo. Ja etenkin kun vielä ei ole tietoa, että tuleeko aikaisempia näyttelijöitä takaisin, että onko Keanu tulossa, onko Carrie Ann Moss tulossa. Lana Wachowski toki tuottaa tätä elokuvaa, että täällä on tavallaan jotain vanhastakin jäljellä, mutta jotenkin mä näkisin, että ehkä lähdetään taas ihan uusille vesille.
Niin, jos tämä on joku semmoinen teineille suunnattu Matrix, niin kuin jotkut ihan nuoret tyypit sitten taas.
High School Matrix.
Niin. Siinä olisi hyvä nimi.
Mutta Warnerin edustajan mukaan he ovat hyvin innoissaan Goddardin tuoreesta visiosta ja uskovat sen olevan upea tapa jatkaa Matrix-maailman tarinaa.
Joo.
Se kunnioittaa Lilin ja Lanan yli 25 vuotta sitten aloittamaa työtä, että tarjoaa ainutlaatuisen perspektiivin, joka pohjaa hänen oman rakkautensa elokuvasarjaa ja sen hahmoja kohtaan.
Kyllä, kyllä.
Hyvin poliittisesti sanottu.
Joo. Mä en tiedä, valitsenko mä tässä nyt punaisen vai sinisen pillerin.
Niin, vähän nyt sanoisin, että varovaiset ennakko-odotukset.
Kyllähän me se katsotaan.
No se on fakta. Mutta on sitä varmaan pahempaakin paskaa katsottu tämän podcastin eteen. Että...
Joo. Niistä vähän ajan päästä.
Voi ei. Mutta sitten vielä yksi uutinen, eli Jack Black haluaisi nähdä näiden kymmenien miljoonia myyneiden pelisarjojen elokuvia. Eli Jack Black on nyt profiloitunut ehkä tämmöisenä videopelielokuva-ihmisenä. Hänhän tosiaan oli Super Mario Bros. Moviessa Bowserin ääni, ja on tulevassa Borderlands-elokuvassa Claptrapin ääni, ja pian hän on Minecraft-elokuvan Steve.
Kyllä, kyllä. Ja mä tota ihastuin tuota pitkästä aikaa taas Jack Blackin musiikkiin, kun mä katsoin kuuntelin tämän Kung Fu 4 leffan soundtrackilta oli tämä Hit Me One More Time, oli tämä
Tenacious D, joo.
Tenacious D -yhtyeen esittämällä, niin se oli ihan huippu. Hän on hauska tyyppi Jack Black, hän on oikeasti tosi hyvä laulaja.
On.
Sehän on semmoinen parodiabändi, mutta niin. Hän on oikeasti osaa soittaa ja laulaa. Ja se on pelkästään ne Tenacious D:n biisit on ihan hauskaa kuunneltavaa.
Kyllä. Mutta tosiaan Jack Black on nyt sanonut, että hän ei oikein ymmärrä, miksi Rockstarin peleistä ei ole tehty jo elokuvia, missä siis viipyy GTA ja Red Dead Redemption -elokuvat. Ne ovat jo peleinäkin kuin elokuvia, se on niiden juttu. Jotkut pelit ovat puolittain elokuvia ja jotkut elokuvat ovat kuin pelejä, Black on sanonut Total Film-julkaisulle.
Joo, mutta mä mietin just tätä, että mihin me tarvitaan Red Dead Redemption-leffa, kun meillä on hyvät pahat ja romat ja muita tämmöisiä klassikilla.
Niin, no, ne on kuitenkin ammentaa. Niin, nimenomaan, että kuitenkin ammentaa just, no Red Dead vielä selkeämmin ehkä kuin GTA, niin ammentaa vanhoista länkkärielokuvista. GTA nyt ehkä ammentaa sitten tämmöisistä rikoselokuvista, mutta toisaalta näys semmoisia elokuvia, millä tehtäisiin niin kuin todella monia miljoonia, jos ne toteutettaisiin.
Niin on siinä niin kuin sinänsä idea, että nehän on tavallaan, varsinkin tuo Red Dead Redemption, että siinähän on Sehän on tosi leffamainen, niin todella todella leffamainen, että siitähän tulisi semmoinen nykyajan spagettivesteri, jos sen haluaisi tehdä, tai tämmöinen niin taranttiinomainen länkkäri.
Ja ei toki sovi unohtaa, että on olemassa jo elokuva nimeltä Grand Theft Auto.
Niin. Mä rupesin kanssa miettimään, että hetkinen.
Mutta sillä ei ole varsinaista liittymäkohtaa tähän. Mutta ihan siis mielenkiintoinen pointti mun mielestä Jack Blackilta, koska pelielokuvat tuntuu nyt olevan ehkä viimein siinä tilassa, missä niiden pitäisi olla, koska siis tuolla 2000-luvun vaihteessaan tuli aivan käsittämätöntä roskaa, aina kun oli pelielokuvia, että sieltä tuli se Dwayne Johnsonin tähdyttämä Doom, ja
joo,
mitä näin nyt on,
aivan,
ja
joo, niitä on paljon, joo.
Uwe Boll teki kaikenlaista roskaa. Ja...
Kyllä, kyllä, ja sitten noin niin kuin kunnianhimoisemmatkin tuotannot, niin ne ei sitten ole aina oikein onnistunut.
No, että niinpä, että musta tuntuu, että nyt ollaan siinä pisteessä, että on alkanut tulla hyviä, niin kuin elokuva- tai TV-versiointeja peleistä, kuten vaikka The Last of Us. Ja mä tykkäsin itse asiassa Detective Pikachusta kans, ja toi Mario-leffa oli hyvä. Huom, uusi Mario-leffa.
Niin, ei se 90-luvun alun.
Siinä on erilaiset viihdearvot kyllä siinä.
Mutta toi Last of Us on ehkä sitten jonkinlainen käänne, että voi tehdä niinku todella tämmöistä niinku kunnianhimosta ja niinku vakavasti otettavaa niinku draamaa, joka perustuu niinku peleihin.
Se on varmaan siis kaikkien aikojen paras pelisovitus, se The Last of Us-sarja. Ja sehän on toki siis ihan huikea. Mutta nyt meillä on niin paljon ensi-iltoja, että siirrytään suoraan ensi-iltoihin tästä. Ja keskiviikkonahan tuli ensi-iltaan Ghostbusters Vitonen.
Kyllä.
Eli Ghostbusters The Frozen Empire.
Joo, tämähän on tätä ihan tätä... mielenkiintoinen tapaus siinä mielessä, että nyt ollaan niin kuin tehty ikään kuin jatkoa sille edelliselle leffalle Ghostbusters Afterlife, joka ikään kuin aloitti uuden Ghostbusters tämmöisen elokuvasarjan, kun sitä edeltävä tämä naisten Ghostbusters jotenkin ei niin kuin
se ei oikein lähtenyt lentoa.
Lentoa valitettavasti. Ja jos ajatellaan tätä Ghostbusters Afterlife, joka tuli silloin muutama vuosi sitten, niin et sitä hän pidettiin, että se on semmoinen fanipalvelus, että siinä sitten...
Mun mielestä se oli tosi hyvä leffa.
Niin, että siinä oli... Ai, sä tykkäsit siitä?
Joo, mä itkinkin, kun se oli niin hyvä. Mä olin aivan kyyneleet silmissä.
Joo, niin sit sä tykkäät tästäkin, koska tää on niinku tavallaan... Tää on ihan samalla lailla fanipalvelus, että jollain lailla tasolla vielä jopa enemmän. Koska mä mietin sitten, että se Afterlife oli siinä mielessähän se oli... Se, mikä teki sitten erilaisen Ghostbusters-leffa, oli se, että nehän oli sijoittu sinne maaseudulle. Kun aina niin kuin yleensä se kuuluu asia, että ollaan New Yorkissa, missä on niin kuin Manhattan ja pilvenpiirteet ja semmoinen urbaani New York. Niin, nyt ollaan palattu sitten sinnekin. Ja sitten lisäksi vielä, että on nämä uudet Ghostbusters-näyttelijät ja tämä perhe tässä. Ja sitten lisäksi sitten nämä
konkarit,
vanhat starat on sitten niin kuin otettu isompaan rooliin, ne ei vaan niin kuin vilahda niin kuin siinä edellisen leffan lopussa. Et siinä mielessä tässä on, jos sitä fanipalvelus puolesta tykkää, niin sitä tässä niin kuin on ja paljon. Ja tässähän on se muuttunut, että toi Jason Reitman, joka ohjasi edellisen leffan, joka on siis tämän alkuperäisen Ghostbusters-ohjaajan poika, niin hän oli nyt tässä vaan käsikirjoittajana. Se Ivan Reitman, joka kuoli vähän aikaa sitten, niin hän oli tässäkin merkitty tuottajaksi, että hänenkin kädenjälkensä tässä on. Mutta tässä on ihan uusi ohjaaja, tämmöinen kuin Jill Kenan, joka on melko kokematon vielä, mutta hän oli mukana tuossa Afterlifeissa jo niin kuin käsikirjoittajana.
Hänhän on ohjannut tuon 2015 vuoden Poltergeist remaken.
Joo, hänellä on jotain, joku monsterleffa ja mitä
joo, siis Monster House joo, animaatioleffa 2006 vuodelta.
Joo, että hänellä on tietysti, että hän on näköjään niin kuin kauhua ja tämmöistä niin kuin animaatiota osaa yhdistää, siitä Ghostbustersissa on aika paljon kyse.
No joo, etenkin tässä uudessa elokuvassa.
joo, siinä heti alussa nähden mä niin kuin naurattaa, niin tuli mieleen niin kuin joku teräsmiesleffa tai semmoinen supersankarileffa, että kyllä tulee taas veronmaksajille kalliiksi. Siinä meni niin kuin yhden kohtauksen aikana puoli New Yorkia tuhottiin.
No niin.
Että semmoista niin kuin kauheita räimettä siinä ja ihan hauskaa menoa, että tuttu musiikki lähtee soimaan ja tälle, että siinä niin kuin pelataan sillä nostalgialla tosi paljon ja sitten tosiaan siinä on nämä uudet näyttelijät, mutta sitten vähitellen tulee Dan Aykroyd mukaan ja Bill Murray ja tota, nämä tutut tyypit ja, niin kuin, ja sitten toi Ernie Hudson, joka hänelläkin on iso rooli tässä ja sitten oli tota, muitakin tuttuja naamoja niistä siitä ihan niistä ensimmäisistä, just on jo lähes 40 vuotta aikaa.
Oho.
Ja tota, että ne nyt lähtelee 80 kohtana. Yksi Ernie Hudson kyllä muistaa, että se oli 78-vuotias, mutta että ihan todella nuorekas äijä.
Mm, joo, ei mitään ihan nuoria kavereita ole ollut hetkeen. Joo. Mun mielestä ne oli siis siinä viime leffassa jo ihan niin kuin, no ne oli valmiina actioni, ja nyt on mun mielestä ihan kiva, että ollaan saatu nyt niin kuin vanhat kaveritkin sinne hommiin.
Joo, Paul Rudd, joka siinä taas tätä uutta sukupuolta, hänkin on yli 50, hän on se nuori mies siinä.
Joo.
Ja sitten tietenkin tämä teini-osasto, että siinähän niin, on tavallaan, siinähän tässä mun mielestä vähän oli tässä niin kuin ongelma tässä leffassa, että siinä on hirveän paljon henkilöitä, siinä on, niin kuin, on tämä, niin kuin, tämä uusi Ghostbusters-perhe
niin.
Ja niiden seikkailut, ja sitten, sitten on vielä toi ne vanhat tyypit sitten, anteeksi nyt menee ääni kun mä innostun. Sä
on niin innoissaan Ghostbustersista.
Niin, sitten siinä on ne vanhat tyypit vielä, ja siinä on niin kuin hirveän paljon erilaisia juonikuvioita, ja sitten tähän niin kuin yritetään miellyttää sit kaikkia, että siinä on niin kuin ne vanhoille faneille, ja niille, jotka katsoivat sen leffa 80-luvulla jo, niin niille sitten on tämmöistä niin kuin teiniromanssia siinä sitten kehitellään, ja on niin kuin vanhoja ja uusia kauheasti. Ei siinä mitään, mutta pikkasen sama ongelma kuin monissa noissa supersankarileffoissa, että on niin liikaa hahmoja ja liikaa tapahtumia.
Joo, mutta se tulee helposti semmoinen, että jos yritetään niin kuin miellyttää kaikenlaisia ihmisiä ja tehdään tuollaista niin kuin ison skaalan elokuvaa, niin siellä tosi nopeasti tulee liikaa hahmoja ja sitten se menee ihan solmuun se tarina.
Joo, ja sitten siinä oli vielä vanha pormestari ja sit kirjastohoitaja ja sitten siinä niin kuin viitataan vanhaan leffaan, että on se ekan leffan pelottava kirjastokummitus pölähtää sieltä kulman takaa ja jossain kohtaa. Että tuossa on tosi paljon viittauksia niin vanhoihin leffoihin, tai nimenomaan sen ensimmäiseen.
Mutta oliko tämä sitten kuitenkin ihan hyvä?
No, kyllä mä niinku taivun siihen semmoiseen 3 tähteen. Että, no,
poliittinen 3 tähteen.
Niin, että se kaikki se nostalginen juttu, niin mikä siinä mun mielestä niinku toimi. Että se oli symppis leffa, että vaikka sitä niinku tuputettiin sitä vanhaa Ghostbusters-nostalgiaa siihen, niin jotenkin se niinku saatiin istutettua sille ihan kivasti. Että se mä enemmänkin moitsin sitä, että siinä oli liian paljon hahmoja, että et jotain siitä olisi pitänyt jättää pois. Joku sivujuoni, koska nyt sitä tuli liian... Tuossa on niinku 2 leffaa tavaraa.
Okei, toi on mielenkiintoista, koska se kuitenkin on niinku modernille elokuvalle ehkä vähän poikkeuksellisesti, niin alle 2-tuntinen.
Niin,
ollakseen tämmöinen niinku iso CGI-festivaali.
Kyllä, joo.
Niin alle 2-tuntinen, joka on mun mielestä tosi hyvä juttu, koska mä olen niin näitä pitkiä supersankarimättöjä elokuvia vastaan, koska mulla tulee aina ihan hirveä kusia tämän.
No toi on niinku sopiva, se ei ole liian pitkä.
Joo, mutta silti oli niinku liikaa sisältöä, vaikka se oli alle 2-tuntinen.
Siihen oli ahdettu liikaa hahmoja, että ei yksinkertaisesti niinku, ollut enää, se ei enää oikein pysynyt hallinnassa. Sitten siinä oli vielä tämä Kumar Nanjiani, oli hauska sivuhahmo, ja kaikki tämmöiset, silläkin oli niinku oma tarinansa siinä. Niin ne oli sinänsä toimivia aineksia, mutta siinä oli vaan kaikkea liikaa. Ja ehkä se sitten, jos joskus katsoo uudestaan, niin se ei ehkä siihen sit tavallaan pystyy vähän niin kuin syventymään ja ymmärtää sitten, niin pysyy mukana paremmin, mutta että mun mielestä tämän pitäisi niin kuin toimia semmoisena kivana viihdepakettina, että tässä koko ajan miettii, että hei, kukas toi ja mihin nyt mentiin ja miksi tämä tarina nyt jäi kesken tai ja näin, että siinä oli vähän liikaa. En mä sano, että se oli monimutkainen, mutta että liian paljon hahmoja.
Joo. Oliko se nyt niin kuin hyvä juttu, että ne lähti sinne New Yorkiin ja tuli tämmöinen ison skaalan toiminta tähän, vai kaipaisitko sitä viime elokuvaa semmoista rauhallisuutta?
Mun mielestä se oli just hauska, että ollaan New Yorkissa, koska mun mielestä se on osa sitä Ghostbustersia, että se kuuluu, että siinä ollaan New Yorkissa ja se Manhattan ja siellä pyöriminen ja ne vanhat tyylikkäät pilvenpiirteet ja kaikki, ne jotenkin niin kuin tuo sitä tunnelmaa.
No, mutta se on hyvä. Se on hyvä juttu se. Ja täytyy sanoa, että New Yorkissa taitaa olla aika hirveä asu, koska siellä koko aika tapahtuu kaikkea.
Kyllä. Joo. Ja veronmaksajat ja vakuutusyhtiöt, niin ne joutuu kärsimään.
Ei ole helppoa kyllä. Mut siirrytään muihin ensi-iltoihin. Mä kuulin, että olisi tämmöinen kauhutapaus kuin The First Omen.
Niin.
Ja mä kuulin myös, että tästä ei kannata olla hirveän innoissaan.
Tää vähän niin kuin jako mielipiteitä, että tästä tuli niin kuin yhtä tähteä aika monelta ja kaverilta, ja sitten jotkut antoi 3 tähteä. Että
okay.
Kyllä mä luulen, että
löytyy ymmärtäjiä.
Löytyy ymmärtäjiä, mutta että tässä on vähän ehkä se, että nämä uudelleenkäynnistykset ja tämmöiset esiosat, mitä kauhuleffoille on tehty, niin ne ei ole ollut kovin onnistuneita. Ja mun mielestä tämä jatkaa sitä samaa sarjaa, että pilataan tuommoinen vanha klassinen niin elokuvasarja. Että mä oon itse sen alkuperäisen niin kuin ekan ennustuksen niin kuin iso fani ja on aina sitä tykännyt, vaikka en ole vuosien sitä nähnyt uudestaan, mutta että aikoinaan on nähnyt sen todella monta kertaa.
Ja tämähän oli esiosa sille ensimmäiselle elokuvalle.
Esiosa sille ensimmäiselle osalle, ja tässä tosiaan niin kuin, tavallaan viitataankin monessa kohtaa siihen, että ei tarvi olla katsonut sitä ekaa ennustusta, mutta että se kyllä niin kuin helpottaa tässä silleen, koska on tosiaan monenlaisia silmäniskoja sinne siihen ekaan ennustukseen. Tämä tavallaan kertoo sen tarin, että mistä se Damien oikein tuli maailmaan. Että tämä on niin kuin se ikään kuin Damienin lainausmerkeissä syntytarina, vaikka itse Damienia ei tässä siis nähdäkään muuta kuin vauvana, että sen verran voi paljastaa. Mutta että, koska mehän kaikki tiedämme ja ennustuksen nähneen, että tämmöinen pahollaan se lapsi syntyy jossain kohtaa. Ja tämä sitten kertoo, että mistä se maailmaa niin kuin putkahti. Ja tämä sijoittuu tuonne tämmöiseen italialaiseen nunnaluostariin, mistä se...
Aina hyvä tapahtumapaikka kauhuelokuville.
Meillähän on tämä oma genre Nunnabö, mikä
niin,
se on
Nunnabö.
Nunnaleffasta. Ja tässä on sitä Nunnaböötä, että tämä lähtee sille hitaasti liikkeelle. Ja sitten tulee vähiten just tämmöisiä äkkisäikäytyksiä, just mitä just siinä kohtaa, kun ei osaa odottaa. Mutta yllättävän, se mikä tässä nyt oli, niin kun, jos nyt jotain hyvää oli, niin tosi tyylikäs kuvaus ja hienosti tehty ajankuva. Niin kun, just, niin kun,
oli uskottava siinä mielessä.
Uskottavan näköinen niin se, miltä se leffa näyttää, niin se Rooma ja Italia 70-luvun alussa. Et siinä mielessä se oli tyylikkään näköinen. Mutta sitten tavallaan se käsikirjoitus ja kaikki, niin kuin, miten se toteutettiin, niin se oli jotenkin niin kuin hirveän niin kuin hölmöä, jotenkin semmoisesta jenkkivinkkelistä tehty. Et sekin oli niin hassu, että ollaan vuodessa 71 Italiassa, ja sitten niin. tulee tämmöinen jenkki nuori nainen, joka ryhtyy nunnaksi. Sitä tapaa italialaisen kämppäkaverinsa, joka on niin kuin toinen, joka on myös tuleva nunna, ja sitten niin kuin mitä ne tekee, että hei, nyt on viimeinen ilta nunnina, mennään baariin, vedetään kändi. Ja sitten siis tämä toinen italialainen niin sille kiltimmälle amerikkalaiselle viesti, että hei, nyt mennään baariin, ja se näyttää, että miten ryypätään. Ja se on ihan niin kuin tuossa jenkkiläisessä kapakassa, kun tämä italialainen, nyt juodaan shotteja, ja ollaan Italiassa semmoinen 71. Että siis, että semmoinen niin kuin, että miten jenkkiläisessä elokuvissa, kun hei, nyt biletetään, niin sitten kaadetaan sitä tekilaa. Niin siinä oli semmoinen kohtaus, se oli jotenkin niin kuin hirveän pöljää. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Että se oli jotenkin semmoisesta, niin kuin, että niin just niin kuin mä luulen, että italialaiset sen, että mamma mia, että okei. No tällaistakö mukaan Italiassa on. Mutta siis se oli vain yksi hölmö. Siis oli muutenkin semmoisia niin kuin todella niin pöljiä käänteitä, että kaiken taustalta enempää nyt spoilaamatta, niin okei, että siellä on niin kuin semmoinen tosi pöljä salaliitto, mikä siinä sitten
totta
on.
Kai.
Totta kai. Ja tietenkin sitten nunniahan on vähissä vaatteissa ja tämmöistä vähän niin exploitaatio-meininkiä niin kuin mukaan, mikä oli mun mielestä niin kuin tavallaan ehkä jonkinlainen viittaus genreen, mutta sitten kuitenkin oli jotenkin, kun se oli niin, se puoli oli sitten taas niin epäuskottavaa ja huonoa, että siinä niin kuin viitattiin paljon vanhaan leffaan, mutta se kaikki se toteutus niin mun mielestä niin kuin meni metsään, että sitä ei voinut olla muuta kuin, niin kuin ajattelematta, että onpas tää huono. Että mä ajattelin, että hei, että tälle voisi antaa arvosana -666/5, jos voisi antaa.
Oh my god. Eli, mutta tämä oli about yhtä hyvä kuin se uusi Manaaja-elokuva ilmeisesti.
Niin, no siinä oli tässä jännä, että sehän oli, mä jopa siitä mä tykkäsin niin kuin selvästi enemmän kuin tästä.
Okei, okay. Okay, eli tämä oli todella huono.
Joo, että Mutta mä luulen, että semmoiset niin kuin kauhufaneille tämä niin kuin varmaan niin kuin menee. Että vähän niin kuin just tyyli, että toista haluaa nähdä se uuden Ghostbusters-leffa, niin jotkut haluaa nähdä, että jos on joku mikä tahansa ennustusleffa tehty, niin mennään katsomaan. Mutta että, kyllä mä niin kuin pettyin, vaikka mä en odottanut, enkä tämmöiseltä odota yleensä mitään erityistä. Mutta semmoista se on. Ei, täysin odotettava siinä mielessä, että tällaisia on ollut nämä remakeit ja uudelleenkäynnistykset.
Joo, ja nythän on ollut oikein tämmöinen buumi näissä kauhuelokuvien uudelleenkäynnistyksissä. Nyt tuntuu olevan, niin kuin, että oikein uudelleen lämmitellään tämmöisiä vanhoja sarjoja. Just oli Manaajaa ja mitäs näitä nyt on ollut? Hirveä kasa.
Joo, on ollut monenlaisia. Joko...
Kyllä. Kuten se Poltergeist.
Niin, Poltergeistista puhuttiin joo, ja näitä kaikkihan ne on pantu jo
kyllä
uusiksi viimeisen 10 vuoden aikana.
Nimenomaan. Ja aika usein hyvin vaihteleviin lopputuloksiin.
Niin.
Tuntuu, että kauhuelokuvi on ehkä jotenkin vielä vaikeampi lämmitellä uudestaan kuin vaikka just Ghostbusters. Ja
niin.
Kauhu yleensä on ehkä sitten siinä mielessä vähän vaativampi. Ja kun paskaa kauhu on niin hirveästi. Niin.
Ja mun mielestä niin kuin, vähän niin kuin sille, että komedia pitää naurattaa ja kauhu pitää pelottaa.
Niin.
Tämä ei pelottanut, tässä ei ollut mitään pelottavaa. Se oli enemmänkin ne pelottavat jutut. Totta kai se oli jotain just semmoisia äkkisäikytyksiä, joissa saattaa vähän hätkähtää, mutta että semmoinen niin kuin kauhuelokuvalle niin kuin mun mielestä kuuluva semmoinen niin kuin pelottavuus, tästä niin kuin puuttu täysin.
No se on kyllä katastrofin merkki. Mut tällä viikolla tuli ilmeisesti myös yksi aika todella hyvä ensi ilta.
Niin, sitten jos me aletaan kehua jotain, niin sitten päästään asiaan, koska uutena ensi iltana tuli myös tämä Monkey Man, joka on tosi mielenkiintoinen tapaus.
Joo, Dev Patelin ohjaama ja Jordan Peelin tuottama.
Joo.
John Wick -henkinen toimintaleffa.
Tämä on tosiaan, voi sanoa, että on John Wick -henkinen ja Dev Patel tunnetaan tästä slummien miljonääristä, niin tämä on vähän tämmöinen slummien John Wick. tämä niin kuin
ai.
sijoittuu Intiaan ja kertoo tämmöisestä Monkey Man -nimen saaneesta tyypistä, joka on tämä Dev Patelin esittämä tällainen vapaa-ottelija tai tämmöinen kaveri, joka tämmöisissä hulluissa nyrkkeilyotteluissa tienaa rahaa sitten tämmöisessä niin kuin, vähän sillä, että se häviää joka kerta. Ja se on hänen tämmöinen niin kuin paikka vaan ansaita rahaa, jotta hän pystyy sitten suorittamaan koston, sillä hän haluaa etsiä pahikset käsiinsä, jotka ovat saaneet aikaa hänen äitinsä kuoleman.
Okei, eli niin kuin hyvin perinteikäs tämmöinen toiminta-asetelma.
No joo, voi sanoa, että tämähän en, niin kuin, joku voi sanoa, että tämä on niin kuin kliseinen toimintaleffa, mutta tämä oli jotenkin niin nautittavan tyylikkäästi tehty. Ensinnäkin se oli niin eksoottinen se sijainti siellä oltiin siellä Intiassa ja kaikki siinä oli semmoista rososta ja tyylikkäästi kuvattua ja jotenkin itse on nähnyt niin kuin, tuntuu että on nähnyt tosi paljon toimintaelokuvia, että harva niin kuin pystyy niin kuin silleen yllättämään, niin tämä oli tosi niin kuin vaikuttavasti tehty ja mielenkiintoista. Dev Patel, joka on näyttelijänä tunnettu, niin on sitten pitkään ja hartaasti tehnyt tämmöistä omaa toimintaleffaa, joka hänelle varmasti on tosi sydäntä lähellä, ja tämähän kesti vuosia, että tämä saatiin valmiiksi, tuli koronat ja tuli kaikkea ja sitten jossain kohtaa toi Jordan Peele päätti, että hän ryhtyy tähän tuottajaksi ja ostaa tavallaan niin kuin osat oikeuksista ja tällä järjestää teatteria. Tämän piti olla alun perin suoratoistossa, vaan
okay.
Ne tuossa suoratoistossa ilmestyi. Ja se Universal Pictures ja toi Jordan Peele tuli mukaan siinä vaiheessa, kun Jordan Peele katsoi, että hei, tämähän on kova leffa, että tämä on sit se ansaitsee tuon teatterin levityksen, että alun perin se olisi ollut vaan Netflixissä. Se oli Netflix-tuotanto.
Oho.
Joo, ja mä en tiedä sitten, mikä se kuvio on, että tuleeko tämä Netflixin jossain kohtaa vai miten jäikö se Netflixistä kokonaan pois, mutta joka tapauksessa niin toi Jordan Peele tuli niin kuin siinä vaiheessa mukaan, kun leffa oli käsittääkseni jo täysin valmis, niin ainakin niin kuin loppuvaiheessa.
Okei. Okay.
Ja
mielenkiintoinen.
Pienellä rahalla tehty leffa, $10 miljoonaa on budjetti ilmoitettu, mutta että tässä on niin kuin se on tehty todella niin kuin vahvalla tämmöisellä intohimolla, että tämä on tosi väkivaltainen ja rankka leffa, että jos ajattelee, että toki tässä on se kiva slummien miljonääri tyyppi pääosassa, että meidän katsoo tämmöinen
joo, slummien miljonääri oli hauska.
Niin, siis tämä on oikeasti niin kuin John Wick oli tosi väkivaltainen, niin tämä on samalla lailla väkivaltainen, ja sitten niin kuin tuli aikoinaan tuo aselainen leffa, The Raid, tulee niin kuin myös mieleen.
Joo.
Että mun mielestä tässä oli paljon hienoja juttuja. Ja tosiaan, että siinä kohtaa, kun tämmöinen niin kuin nautittavasti tehty toiminta-elokuva toimii, niin kuin vaikka joku John Wick-sarjan parhaat osat tai The Raid, niin sitten se kliseinen juoni jää vähän niin kuin taustalle, koska tämä oli niin hyvin kuvattu. Ja tässä kuitenkin se juoni, mikä siinä oli, niin se oli jotenkin niin vahvasti tehty semmoisella tietyllä itsevarmuudella, kun elokuvan niin kuin ne tekemisen keinot on hallinnassa ja kaikki leikkaus ja kuvaus ja dialogi ja näyttelijät on vakuuttavia, niin sitten tähän niin kuin uppoutui mukaan. Mä ostin sen kaiken, toisin kuin vaikka jos on ennustuselokuvassa.
Niin, tai toisin kuin Liam Neesonin toiminta-elokuvissa.
Niin, niin että Liam Neeson ei olisi tehnyt tämmöistä leffaa. Tämä on niin kuin tavallaan niin semmoisen epäkaupallinen ja tällainen, että tämä lähenee kyllä John Wick-leffaa, mutta paljon niin kuin semmoinen, tämä on niin kuin rankempi ja rososempi kuin John Wickit. Vaikka John Wick ei tämä hirveästi muistuttaa, välillä vetää tuon David Patelkin semmoisen mustan puun päälle ja sitten niin kuin vetää niin kuin 10 roistoa yhtä aikaa turpaan samalla lailla.
Tämä kyllä kieltämättä siis kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, ja tämä on ollut pitkään mulla silleen tähtäimessä, että pitäisi tsekata. Ja olin yllättynyt, kun tämä tuli Suomeen levitykseen, ja hyvä, että tuli, koska ilmeisesti elokuva on tosi, tosi hyvä.
Joo, siinä tosiaan tuo Jordan Peele saa kiittää, että hän sai mukaan tuon Universal Studion levittäjäksi, niin sitä kautta sitten Suomessakin tämä napattiin. Ja ei ole pelkästään minä, joka on tästä innostunut, että Rotten Tomatoes tällä hetkellä 95%.
Se on todella kova.
Se on todella kova, että siellä on kuitenkin kymmeniä arvosteluja tullut. Ja täytyy nostaa hattua Dave Patel, niin kuin ei olisi uskonut, että okei, että tiedettiin tietysti, että tyyppi on hyvä näyttelijä, mutta sitten yllättäen niin kuin tekee tämmöisen niin kuin ensi esikoisohjauksen, niin ihan huikeeta. Sanoisin jopa, että ihan niin kuin alkuvuoden parhaita elokuvia.
Oho, no se on erittäin kova statement.
Kyllä.
Joo, ja siis Jordan Peelehän on yksi mun henkilökohtaisista suosikkiohjaajista, joten pelkästään, koska olen fani, niin pitää käydä katsomassa.
Joo, silleenhän sitä Jordan Peele niin varsinaisessa kädenjälkeen tuossa ei niin niin, ole. No, se on hänen, niin kuin, mutta semmoinen tietysti on, että hän on tykännyt tuosta tosi paljon, että sekin kertoo. No, että jos kyllä. Jordan Peele suosittelee, niin se on niin kuin siinä mielessä, että varmaan siinä mielessä siinä on se hänen kädenjälkeensä, että hän on niin kuin, tuon leffa mä haluun teattereihin, että sekin riittää.
Sepä se. Mutta tällä viikolla tulee myös muita elokuvia. Muun muassa uusi levitysyhtiö aloitti Suomessa ja firman nimihän on Tabi Cine, ja he toivat heti ensi alkuun niin The Good Father, japanilaisen thrillerin levitykseen.
Joo, tästä ei valitettavasti osaa sanoa tämän enempää muuta kuin, että on japanilainen elokuva ja on uusi tuotantoyhtiö, joka ilmeisesti jatkossakin sitten on erikoistunut japanilaiseen kulttuuriin ja mahdollisesti tuo sitten japanilaisia elokuvia lisää. Että tämä Good Father on tämmöinen jännäri, joka kertoo japanilaisperheestä, jonka tytär on joutunut onnettomuuteen, ja sitten hän ilmeisesti sitten ilmestyy jollain lailla takaisin mystisesti.
Joo, tässä siis lukee tässä synopsiksessa, että äiti palasi kotiin, mutta onko se hän? Psykoterapeutin tytär Hannan perhe joutui 5 vuotta sitten traagisen auto-onnettomuuteen, jonka seurauksena hänen äitinsä on edelleen koomassa, isänsä kävelee ontuen ja pikkusiskonsa sai niin pahoja palovammoja, että on käyttänyt siitä lähtien naamiota. Hanna jäi ilman fyysisiä vammoja, mutta kokee syyllisyyttä selviämisestään. Eräänä päivänä Hanan isä tuo kotiin naisen, joka sanoo olevansa tyttöjen koomasta herännyt äiti. Pikkusisko Luna oli aikoinaan niin nuori, ettei epäile mitään, mutta Hanan mielestä taas heidän äitinsä näytti aikoinaan täysin erilaiselta. Mutta kuka tämä nainen sitten on ja miksi hän teeskenteli olevansa heidän äitinsä?
Aha, joo, mä sekoitin tuossa, mä puhutin tyttärestä, tarvitsen äitiä. Joo,
hyvin tämmöinen perinteikäs jännäri asetelma, että on niinku vanhempi, jota sä et ole tavannut pitkän aikaan, mutta onko se hän?
Joo, kuulostaa semmoiselta kauhuelokuva ja tämmöisen psykologisen jännärin yhdistelmältä. Ja
kyllä.
Tosiaan niin, mulla ei tästä vielä ole tästä enempää tietoa, mutta menkää katsomaan, jos japanilainen jännäri kiinnostaa.
Tästä tulee vähän mieleen tästä asetelmasta se Good Night Mommy-elokuva.
Joo.
Joo. Ja siitähän tuli kans tuossa vuosi taaksepäin niin remake, koska mikä olisikaan parempaa kuin tämä pohjoismaalaisesta laatuelokuvasta amerikkalainen remake. Ja siinä oli Naomi Watts pääosassa. Se oli kuitenkin ihan mielenkiintoinen tuotanto. Mutta tämmöistä japanilaista laatua on myös toista japanilaista laatua, nimittäin dokumenttielokuva Kuuluvuosi Japanissa.
Niin, jos japanilainen kulttuuri kiinnostaa, niin tämmöinen 80-minuuttinen dokumentti tulee myös teattereihin, joka kertoo siis tokiolaisen alakoulun lasten ja heidän opettajien kouluvuodesta.
Toivottavasti vähän erilainen kuin tuossa Monster-elokuvassa.
Niin, aivan joo. Tämähän on silleen hyvää rinnakkaiskatsottavaa.
Joo, mielenkiintoinen double feature. Koska siinähän oli vähän karumat meiningit. Mutta tosiaan empaattinen ja ajatuksia herättävä dokumenttielokuva ainakin synopsiksen mukaan. Ja kertoo poikkeuksellisen intiimisti japanilaista peruskoulusta, jonka järjestelmä perustuu vanhaan sotilaskoulutukseen ja tiukkaan hierarkiaan.
Joo.
Mielenkiintoinen. Ehdottomasti semmoinen ehkä niin kuin sukellus hyvin erilaiseen opiskelukulttuuriin.
Joo.
Kuin mitä meillä on täällä.
Ihan varmasti.
Sitten siellä on myös vielä neljä tytärtä.
Niin, tämähän on
tämä on niin ikään dokumentti.
Laatudokumentti, joka oli Oscar-ehdokkaana. Oscar-ehdokkaana, eli oli myös Cannesin festareilla palkittu parhaan dokumenttielokuvan. Eli tässä on elokuva kertoo tunisialaista yksinhuoltaja äidistä, jonka neljästä tyttärestä kaksi katoaa vaarallisille teille.
Hmm.
Ja luvassa on tarina, jossa yhdistellään faktaa ja fiktiota, että mukana myös on näyttelijöitä mukana tässä niin dokumenttikuvauksen ohella, että mielenkiintoinen tapaus. Ja teemana on naisen asema Lähi-idässä.
Joo. Varmasti aika niin kuin sykähdyttävä elokuva, veikkaisin. Ja tässä on tosiaan taustalla kriitikoiden vuosien ajan ylistämä ohjaaja Kauter Ben-Hania.
No niin,
joten laatu tavaraa ja sen, siinäkin mielessä, että ollut Oscar-ehdokas. Joten
joo, että jos sinnehän on tosi tiukka se olla tuon Oscar-ehdokkaaksi parhaan dokumenttilokuvan sarjaan, että ihan kategoriaan, niin takuulla on kiinnostava tapaus.
Kyllä. Mutta siinä oli Suomella podcast, Jouni-vapaa-jakso.
Jouni-vapaa. Ei voida luvata nyt sitten, että mä en ole ensi viikolla paikalla, koska mä oon ensi viikolla lomalla, niin Jouni saa sitten tulla sun kanssa kahdestaan.
Joo, Jouni saa tulla lyömään faktat tiskiin. Mutta kiitos Jussi, kun raahauduit tänne, vaikka meillä olikin tämmöinen vajaa miehitys, niin kiitos ja kiitos kuuntelijat tietenkin, ja me palaamme sitten ensi viikolla, ja silloin täällä on minun lisäksi Jouni.